A min gustaba moito a empanada, porque miña nai era unha gran cociñeira, e facía unha empanada de bacallau con pasas, que era unha maravilla. En nome de todos los que aman la empanada, hoy quero levantar, non mi copa, sino mi micrófono, por ellos, por la miña terra, por la empanada, por Bandeira, por Rois, por Silleda, por Galicia e por la radio.